Hyvää iltaa, hyvät kuulijat. Tämä on Helsingin AA-radio. Nimeni on Paula ja olen alkoholisti. Tänä iltana puhutaan alkoholismista koko perheen sairautena. Kanssani studiossa ovat Johanna, Petri ja Marko. Otsikkona on Isä pullossa syystä, että se on vieraamme Johanna Pohjolan kirjoittaman kirjan nimi. Hyvän tavan mukaan luen alkuun AA:n määritelmän. AA on miesten ja naisten toveriseura, jossa he jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa voidakseen ratkaista yhteisen ongelmansa sekä auttaakseen toisia tervehtymään alkoholismista. Ainoa jäseneksi pääsyn vaatimus on halu lopettaa juominen. AA:ssa ei ole mitään velvoitteita eikä jäsenmaksuja, toimimme omavaraisina omien vapaaehtoisten avustusten pohjalta. AA ei ole liittoutunut minkään aatteellisen, uskonnollisen tai poliittisen suuntauksen, järjestön tai laitoksen kanssa. Se ei myöskään halua ottaa kantaa mihinkään kiistakysymykseen eikä asettua enempää puolustamaan kuin vastustamaan mitään. Ainoa päämäärämme on pysyä raittiina ja auttaa toisia alkoholisteja saavuttamaan raittius. Ajattelin tässä alkuun, että jos Johanna Pohjola, lämpimästi tervetuloa, kertoisit vähän motivaatiostasi tämän kirjan kirjoittamiseen ja siitä prosessista, missä olit tätä kirjaa tehdessäsi. Ole hyvä, Johanna.
Kiitos ja hyvää iltaa kaikille minunkin puolestani. Olen siis Johanna Pohjola ja kirjoitin tällaisen kirjan, jossa tutkin alkoholismia ja alkoholistin mielenmaisemaa, ja se lähti kaikki siitä, että mun isä oli alkoholisti. Hän oli vielä elossa ja mä sain tämän idean 4 vuotta sitten, kun mun isä retkahti sellaisen muutaman kuukauden raittiuden jälkeen. Se oli oikeastaan ensimmäinen kerta, että mä pysähdyin sen äärelle, että mitä tuntemuksia mussa heräs. Pelkoa, surua, syyllisyyttä, ahdistusta, vihaa, kaikkea. Ja se oli eka kerta, että mä pysähdyin tuntemaan niitä. Koska se tyypillinen selviytymiskeino oli, että ei tunneta, ei niin kuin selviydytä vaan. Ja sitten rupesin kirjoittamaan siitä ja tuli olo, että hyvänen aika, munhan täytyy kirjoittaa tästä aiheesta. Mä kirjoitan työkseni, mä oon toimittaja, mutta se oli ollut ikään kuin liian lähellä tämä perheen, mun isän alkoholismi, jotta mä olisin niin kuin ajatellut että, tai nähnyt, että munhan täytyy tästä kirjoittaa. Ja toinen se oli se, että mä koin, että mä en läheisenäkään pysty ymmärtämään aidosti sitä alkoholismia, ja mun heräs halu ymmärtää, että miksi mun isä, vaikka hän näytti ulkoisesti voivan hyvin, niin mitä ihmettä siellä mielessä tapahtuu, että hän yhtäkkiä sit niinku valitseekin taas sen juomisen. Ja sitten tähän aiheeseen liittyy aivan valtavasti häpeää, ja mulle tuli olo, että mä haluan tehdä osuuteni tämän häpeän, josta suurin osa on turhaa, niin sen vähentämiseksi yhteiskunnassa. Ja konkreettisinta, mitä mä voin tehdä, on kertoa mun ja mun perheen tarina.
Kiitos, Johanna. Ja minä, Paula, alkoholisti, olen myös alkoholistiperheen lapsi. Isä oli meillä juova alkoholisti, kunnes raitistui AA:n avulla, ja sen takia on mahtavaa tuoda tätä kokemusta tähän radioon. Täällä mukana on justiin Petri, mun veljeni myös, ja Marko, niin jos te esittelisitte itseään, ja vähän voi kertoa taustasta, mennään sitten taas takaisin tähän koko perheen sairauteen, ja noi, justiin noin, mitä Johanna pakko mun on tähän sanoa, mua kosketti ihan hirveästi justiin nämä häpeän tunteet ja syyllisyyden tunteet, koska itse nyt myös vähän ASEA-ohjelmaa tehneenä, niin koen, että ne tulee niin voimakkaasti imettynä jo sieltä äidin maidosta tai jo siellä isän käsivarsilla niin kuin opittuna se, että jotain semmoista vääränlaista ja jotain semmoista minussa on, mitä minun pitää hävetä ja just se semmoinen puhumattomuus ja semmoinen kieli, mitä opitaan, että ollaan näkymättömiä, niin edelleen kiitos ja ole hyvä, Petri, vaikka ensin.
Mä oon Petri niminen alkoholisti ja mä oon jotenkin etuoikeutettu siinä, että mä saan tänään olla täällä AA-radiossa kertomassa mun omaa alkoholistihistoriaa ja sitä, että mä oon toipuva alkoholisti. Se on mulle äärettömän tärkeä, että mä osaan ja saan kertoa siitä muillekin. Ja mun tosiaankin isäni hylkäsi mut alkoholismiin tuossa alle 10-vuotiaana ja sen jälkeen isä toipuja tosiaankin pääsi sinne AA:han ja ehti olla elämänsä 15 viimeistä vuotta raittiin ja hänestä oli tosi tärkeä ja itse asiassa hän kertoi mulle AA:n sanomaa jo ennen kuin mä itse ymmärsin ja olin valmiskaan sittenhän niin kuin oman alkoholismin kehitys kestää kuitenkin, on kestänyt mulla kauan. Mun äiti hylkäsi mut sitten sen jälkeen, eli hän siinä vaiheessa, kun mä olin tuommoinen lukioikäinen, alle 20, niin hän hävisi myöskin alkoholismiin ja muitakin hylkäämistarinoita, eli mulla on yksi sellainen vakava suhde sieltä mun ensimmäisestä niin kuin nuoruusaikuisiästä, niin jossa mä joudun semmoiseen kolmion draamaan, josta mä sain sitten vielä yhden ylimääräisenkin hylkäämistarinan, joka sitten niin kuin alkoi olla sitä, että tätä häpeän ja syyllisyyden taakka oli kasvanut niin paljon, että mä olin omaksunut tämän toimimattoman perheen tradition ja olen välittänyt sitä eteenpäin. Mulla on vielä sen verran, jatkan tässä, että mun historiaan kuuluu se, että mä oon ollut alkoholistina semmoinen, joka on ollut koko ajan yhteiskunnassa mukana. Eli mä oon semmoinen tavallinen ihminen, joka on voinut tulla bussissa pikkasen viinalla tahaisten tai kaljalta haisten vastaan. Ja mä oon niin kuin pystynyt olemaan elämässä sillä laillakin, että hirveän moni ulkopuolinen ei ole ymmärtänytkään, että mä oon sairas sieltä sisältä henkisesti. Ja että mulla on ollut sitten hirveän paljon siinä opeteltavaa, mutta nyt on kohta 3 vuotta raittiutta ja mä voin tällä hetkellä ehkä parhaiten ja koen, että mulla on mielikäs loppuelämä edessä.
Kiitos Petri ja Marko, ole hyvä.
Joo, mun nimi on Marko ja mä oon alkoholisti ja tämmönen 60-vuotias stadin kundi ja join 30 vuotta ja nyt on ollut raittiina 15 vuotta ja risat. Äitini oli pesunkestävä stadin friidu ja ikuinen miskäpylä ja ihan oikea alkoholisti, vaikkei se itse sitä nimeä koskaan käyttänyt, mutta mä niin kuin poikana kyllä edesmenneen äitini tällä tittelillä uskallan nimetä. Siskoni ei ole aina siitä niin varma, että se kertoo myös näistä alkoholistiperheiden niin kuin kokemusmuistoista, että miten eri lailla voi muistaa niin kuin sitä, mitä on tapahtunut joskus. Kiitos Johanna kirjasta. Mä luin sen suurella intensiivisyydellä 2 päivässä ja mun on tunnustettava, että samaistuin isäsi voimakkaasti. Mä ymmärsin häntä ja ymmärsin myös itseeni paljon luettuani jutut. Sitten mä oon kuitenkin niin kuin poika, joka joutui, niin kuin Petrikin tuossa sanoi, niin äitinsä hylkäämäksi ja isähän ei juonut, se eristäytyi työntekoon. Meillä oli duunariperhe ja mä olin suvun eka tämmöinen akateeminen ihminen. Ja mä päätin omistautua maailman uudistamiselle. Siinä meni 15 vuotta ja sen jälkeen mä sitten omistauduin ihmisten auttamiselle. Ja siinä meni sitten seuraavat 15 vuotta ja koskaan mä en tajunnut sitä, että pitäisi auttaa itseään. Et kun ihminen auttaa itseään, niin silloin auttaa kyllä todella montaa muutakin. Ja vasta niin kuin tämän AA:n myötä, että mä oon ollut yli 20 vuotta AA:ssa mukana, että mulla oli niin kuin isälläskin näitä retkahduksia vähän väliä ja sitten oli pitkiä juomakausia, että kun mä olin AA-tietoinen, niin mun pisin juomakausi kesti 1,5 vuotta. Mä en ollut koskaan niin kuin juonut sillä tavalla kuin silloin, kun mä tiesin, että vaihtoehto on olemassa. Ja se on niin kuin tämän sairauden se mystinen puoli, että kun järki ja kaikki tieto sanoo, että ei, noin ei pidä käyttäytyä, niin sä käyttäydyt just sillä tavalla. Ja sä teet just niitä juttuja, joita ei pitäisi tehdä. Ja muut sanoo, että älä tee noin, niin sä teet silti niitä. Ja läheiset on ihan ihmeissään ja ymmärsin sua hyvin, kun mä oon moninkertainen isä ja moninkertainen isoisäkin nykyään, niin lapsenlapset on kyllä syntynyt raittiina, että ne ei ole tämmöistä juopottelevaa vaaria joutunut näkemään. Mutta kun mä viimeisen kerran retkahdin, niin tyttäreni oli 19-vuotias. Se kirjoitti mulle kirjeen, jossa se kysyi, että mikä hänessä on vikana, kun sä rupesit taas juomaan. Se ei miettinyt sitä, että mikä faijas on vikana, vaan että mikä hänessä on vikana. Ja mä rupesin itkeä. Se oli kova paikka. Mä en ollut koskaan ajatellut, että tytär voi ajatella niin kuin sillä tavalla.
Joo, kiitos. Joo, ja mä jatkan vielä Paula tässä alkoholisti, niin jatkan vielä sen verran, että mun oli helppo samaistua siihen tyttären rooliin tietysti. Niin kuin isä oli mulle, mä olin aina isin tyttö ja mulle ehkä se äidin hylkääminen oli se isompi, tai mä en muista siitä mun lapsuudesta juurikaan mitään, mutta sitten kun isä raitistui, niin me puhuttiin paljon AA:sta ja mulla on ollut niitä pieniä tyyneysrukouskortteja ihan lapsesta lähtien ja mä justiin tuossa Broidille muistelin sitä, että mua välillä ihan ärsytti nämä elä ja anna elää. Mä siellä tein ikäisenä, että no joo, elä ja anna elää, että on kuultu niin 100 kertaa tai jotain, että hiljaa hyvää tulee tai näitä sloganeita ja muita niin mutta että mä jotenkin ajattelinkin ja muistan, kun sun tapasin yhdessä avoimessa ryhmässä, niin sitä jakaneenikin, että mä jotenkin ajattelin, että se, että mä oon niin tietoinen tästä niin kuin alkoholismista sairautena, niin sillä tavalla mä oon jotenkin turvassa siltä. Sitten kuitenkin, kun lapset lensi pesästä ja sairastin vakavan sairauden, niin sitten sen myötä niin kuin rupesinkin juomaan siellä kotisohvalla, että alkoholisoiduin silleen myöhään. Jotenkin se, että miten voi olla niin kuin sokea sille omalle sairaudelleen, vaikka on niin kuin hyvin hereille ja auttamistyötä tehnyt ja niin kuin toisia pystyy auttamaan. Mutta mä olin jotenkin jo hukannut. Mä olin niin kuin oppinut jotenkin semmoisen, että mä en näe itseäni, enkä niin kuin osaa nähdä, että mä olen jollain tavalla arvokas ihminen. Ja että mä ansaitsen niin kuin itse jotakin, vaan aina oli oppinut asettaa toiset ihmiset jotenkin etusijalle. Mä näen, että se juontaa juurensa paljon niistä lapsuuden kokemuksista ja siitä alkoholistiperheen häpeästä, siitä semmoisesta jostain arvottomuuden tunteesta. Johanna, sulle puheenvuoro. Mitä ajatuksia sulle heräsi tästä tai mitä muuta nyt haluaisit jakaa?
Kuulostaa todella inhimilliseltä ja samaistuttavalta ja tosiaan tämä heikko oman arvon tunto ja sehän mun isälläkin on hyvin selvästi ollut. Ja mullakin on ollut aikaisemmin se käsitys, että koska mä oon nähnyt mitä se alkoholismi voi tuhoisimmillaan olla näin niin kuin vierestä mun isän elämässä. Niin, että musta ei varmasti tule alkoholistia. Ja se oli niinku semmoinen päätös, mutta nyt mä huomaan, että musta olisi ihan hyvin voinut tulla. Mä en ole sen enempää suojassa kuin kukaan muukaan. Ja se on ehkä semmoinen vähän kieltomekanismi, mikä meillä läheisilläkin usein on. Ja mikä ilmenee eri tavoilla. Esimerkiksi myös sen selittelynä, että eihän tässä, että jollain mulla on asiat pahemmin. Munkin isä oli semmoinen, kun Petri kuvasit sitä, että olet ollut yhteiskunnassa mukana, niin mun isä oli myös lääkäri, joka kuolinpäiväänsä asti teki töitä, eikä koskaan saanut potkuja, mikä on ihmeellistä. Mä tätä kirjaa varten tutkinkin sitä, soittelin kaikki vanhat työkaverit ja pomotet, ja ilmeni, että hän sai 3 varoitusta, mutta ei ikinä potkuja, koska pystyi hoitamaan sen työnsä jollakin tavalla aina. Ja se, että mä ajattelin, että hän käy töissä, hän ei ole väkivaltainen, niin että jollain mulla on asiat pahemmin, ja niin varmasti niin kuin fyysisesti on voinut ollakin, mutta se oli vähän sellainen kieltämisen mekanismi minulle sitä vastaan, että oikeasti mulla oli paljon surua ja se tilanne oli mulle tuskallinen, ja se ajatus, että jollain mulla on pahemmin, niin vähän suojeli tuntemasta sitä surua, että itse asiassa tämä on todella rankkaa, ja koska aina kun on alkoholisti, niin se on aina lapselle menetys. Oli se töissä tai ei, koska alkoholi vaan tekee sen, että se ei ole läsnä.
Aivan. Petri, sul tuli joku ajatus.
Joo, toi lapsena, siis alkoholisti ihan sairastuttaa koko perheensä samaan sairauteen ja siihen niin kuin liittyy monia eri piirteitä, kuten just tämä läheisriippuvuus, minkä tunnistaa sitä. Eli että miettii sitä, lapsena miettii sitä, että mikä minussa on vikana, kun vanhempani käyttäytyy tuolla tavalla, eikä ymmärrä sitä, että se vika ei ole minun, että minun vanhempani voi jollain tavalla huonosti ja sairas. Ja se aiheuttaa sitten semmoisia, niin että mä itse niin pystyn hyvin tunnistamaan se, että se menettää tavallaan sen kontaktinsa siihen. Ja sitten tulee semmoinen niin yliherkkä tila, että niin yrittää aistia sitä tunnelmaa ja ilmapiiriä, mikä siinä niin niiden aikuisten maailmassa on ja välittyy, eikä oikein pysty tietämään, mistä se johtuu, ja sitten vaan yrittää omilla tuntosarvillaan etsiä sitä, että miten minun pitää nyt sopeutua tähän tilanteeseen. Eli tavallaan semmoiset niin kuin alitajuiset vaistot ohjaavat minun toimijantin sillä lailla, etten vaan astuisi kenenkään varpaille, enkä millään tavalla toimisi, sitten niin kuin yrittää niin kuin sopeutua siihen tilanteeseen. On sitten tavallaan ehkä työelämässä ollut hyötyä, että tavallaan, että on saanut aistia semmoisia työyhteisöjen ilmapiiriä esimerkiksi sillä lailla, että ei se niin kuin pelkästään huono taito ole, mutta siinä vaiheessa, kun hukkuu itse sinne, eikä se ei ole niin kuin tavallaan semmoista, että kukaan ei välitäkään minusta, vaan minä joudun välittämään kaikista muista, niin se on sitten semmoinen, joka niin kuin siirtyy siihen omaan aikuisalkoholismiinsa. Ja samalla toi, että niin kuin mähän en omasta mielestäni ollut alkoholisti, koska mun isäni oli rankka alkoholisti. Faija ehti juoda itsensä melkein kadulle. Se oli niin kuin ihan hilkulla, ettei se ollut kadulla. rinkuroskiksissa asti. Ja sen takia mä aina vertasin omaa niin kuin jomistani siihen, että mähän hallitsin sen, koska mulla oli talo, mulla oli auto, mulla oli työ, mulla oli työhön liittyvää edustushommaa ja sitä myötä kaveripiiri, joka itse asiassa oli enemmän tai vähemmän alkoholia käyttäviä ihmisiä, koska alkoholi hallitsi mun elämää niin paljon, että mä valitsin kaiken niin kuin elämäni aikataulut, ystäväpiirit, työt, kaikki sen mukaan, että mä saatoin itse harrastaa sitä juomista ja mä en juonut alkoholistisesti omasta mielestäni, koska mun faija oli dokannut paljon tyylikkäämmin, vetänyt niin kuin firmat ja kaikki alas, konkka joutunut lähes kadulle.
Joo, ja mulla tulee mieleen, että hirveän kuvaavaa tuossa on, tai mitä noissa läheisohjelmissa on, on niin kuin törmännyt, niin tämä para-alkoholisti, niin se on tosi kuvaava. Ja itse mä oon käyttänyt sitä just näissä läheisohjelmissa, että mä oon siellä niin kuin amputoimassa mun tuntosarvia, mutta mä veikkaan, että vaikka mä en niissä kävisi, niin ihan samalla tavalla niin kuin jotenkin tässä on oppinut myös asettamaan niitä rajoja, että kun tuntuu, että sinne niin kuin alkoholisti lapsen maailma, niin kuin maailma on niin rajatonta, että joutuu niin kuin aikuisena opettelemaan ihan uudella tapaa niitä rajoja. Ja tämä A on niin kuin mahtava ympäristö kasvaa siihen, että mä näen, että mäkin olen siis yli 50-vuotiaana naisena niin nyt vasta kasvamassa aikuiseksi ihmiseksi ja ottanut myös aikuisen vastuuta, vaikka niin kuin on ehtinyt pitkään olla käyttämättä.
Ihan lyhyt tähän näin vielä sillä lailla, että mä oon ollut elänyt siis aikuisessa perheessä, siis avioliitossa sillä lailla niin kuin aikuisena ihmisenä, että mä en ole tiennyt kenen tunteista on kysymys, kun on käynyt joku tunnemyrsky läpi. Eli tavallaan, että mä oon joutunut nyt niin kuin aikuisena ihmisenä opettelemaan se, että mitkä on mun tunteita ja mitkä on toisten ihmisten tunteita ja mitkä on tavallaan mun oikeudet ja velvollisuudet siinä tämmöisessä aikuisten ihmisten välisessä kommunikaatiossa ja mitkä on taas toisten aikuisten ihmisten asioita siinä samassa yhteisössä, perheyhteisössä tai työyhteisössä tai muussa. Mä oon, niin kuin en ole osannut erottaa niitä ennen kuin mä oon niin kuin kasvanut aikuiseksi vasta nyt niin kuin myöhäisellä aikuisella.
Joo, aika mahtavaa. Kuulostaako tämä Johanna susta tutulta?
Kyllä vain, todella tutulta ja niin kuin myös ihanalta, että on mahdollista toipua. Että nämä on kaikki todella inhimillisiä ja yleisiä asioita, mutta just se, että niistä on mahdollista toipua. Niin se on jotenkin tosi antoisaa, vaikka se usein eteneekin tosi pienissä pätkissä ja yksi asia kerrallaan ja yksi ehkä kaksi askelta eteen ja yksi taakse tai miten sitä sanotaankaan, mutta silti se on mahdollista ja niin kuin tässä suhteessa kyllä kiitän itsekin 12 askeleen ryhmiä, että mä oon myös saanut tosi paljon apua näistä kaikista ja myös AA:n avoimista ryhmistä, koska ne on auttanut mua ymmärtämään sitten alkoholistin mielenmaisemaa, kun mä oon kuunnellut alkoholisteja, kun he sanottavat sitä kokemusta ja kaikkea, mitä siellä mielessä tapahtuu ja liikkuu, niin se on kyllä tosi avartavaa ja mielenkiintoista ollut. Ja toi syyllisyys, niin haluan siitä sanoa, että itse asiassa tämä mun koko kirja on ollut vähän sellainen syyllisyyden poistoprosessi. Se lähti liikkeelle siitä kanssa syyllisyydestä, että jos mä olisin vaan nähnyt mun isää enemmän, niin tätä retkahdusta ei olisi tapahtunut. Se on mistä, mitä se syyllisyys sanoi. Ja sehän ei ole, mutta, ja mä tiedän, niin kuin se oli siinä ihmeellistä, että mä järjellä tiedän, että tämä ei ole totta. Mutta silti se syyllisyyden tunne tulee. Ja sitä mä lähdin selvittää, että miksi. Ja mua auttoi hirveästi ymmärtää se, että miten vaikka retkahdus alkoholistin mielessä tapahtuu, että se ui sinne jo paljon aikaisemmin, kun hän itse asiassa sit ottaa sen pullon tai lasin tai tölkin tai minkä tahansa käteen. Että hän ikään kuin antaa sen luvan ja se voi tapahtua vaikka kuukausia aiemmin. Ja minulla ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että mun isälle tulee päähän se lohdun ajatus. Ja se oli tosi tärkeää ymmärtää. Itse asiassa se on aika itsekeskeinen ajatus, että mä voisin pelastaa mun isän. Mutta se on se, mitä lapsi luontaisesti ajattelee ja kokee.
Aivan,
Tämähän on ihan keskeinen juttu, tämä syyllisyys ja häpeä niin kuin ihmisen elämässä ylipäänsä, mutta sitten tämä alkoholismisairaus vielä korostaa sitä, kun me aas puhutaan siitä, että se on tunne-elämän sairaus, niin se on oikeasti sitä, se ilmenee semmoisena, vaikka se on sitten lääketieteellisesti ajateltuna varmasti riippuvuus. Mä ajattelin, että tuossa tuli niin kuin oma äiti mieleen, että hänen kuolemastaan tulee nyt parin viikon päästä 20 vuotta ja aika on tehnyt tehtävänsä ja suurimmat tunteet on kadonneet, mutta siinä niin kuin, kun hän oli siis syntynyt Helsingissä niin kuin Stadin Friedu, jonka vanhemmat eivät olleet naimisissa. Eli silloin sanottiin, että se on äpärä. Se oli yksinkertainen leima siitä, joka jätti niin kuin koko elämään sellaisen niin kuin riittämättömyyden ja häpeän. Ja nykypäivän sanastosta se on melkein kadonnut, että se kuuluu lähinnä tämmöisiin historiallisiin romaaneihin, mutta meidän perheessä oli niin kuin totta. Ja hän löysi puolisokseen sitten miehen, jonka isä oli kuollut keuhkotautiin, että se oli niin kuin isätön. Ja niistä tuli semmoinen symbioosi. Ja sitten kun äiti teki kuolemaa sitten niihin alkoholismin aiheuttamiin vaivoihinsa, että kun hän oli pitkäikäs sukua, suonut eläviä paljon vanhemmaksi, mutta kuoli 71-vuotiaana, niin juteltiin Peijaksen sairaalassa ja ennen kuin hänet taju lähti lopullisesti ja pystyttiin tekemään sovintoja ja ymmärtää toisiamme, mutta se oli niin kuin jotenkin traagista, kun siinä oli niin kuin kaksi epäonnistunutta ihmistä. Niin kuin epäonnistunut äiti ja epäonnistunut poika. Et se ei ollut niinku semmoinen, että kuka on. Äitihän oli pankkineiti, hän oli samassa työpaikassa 46 vuotta, eikä saanut ikinä varoitusta. Ei mitään huomautuksia. Hän pärjäs niinku, ja sai näitä valtion kunniamerkkejä, mitä ne sai. Ja valittiin monta kertaa suuren pankin niinku suosituimmaksi työntekijäksi. Ja kotona se oli itse piru. Se oli paha suustaan. Ilkeä, vaikea. Aina pelkäsin sitä, kun se tulee se vihreä pullo. Se oli siihen aikaan aluksi pustaroseita, mutta sitten kun asuntolainat oli maksettu, niin se muuttui sinipulloksi. London Dry Ginia, iso pullo päivässä oli hänen eläkehuvinsa. Ja sitten tuli piru. Ja mä en kokenut häpeää. Mua otti päähän se, että muut lapset ei voinut koskaan tulla meille kylään, mutta mulla kasvoi viha. Se oli ihan aidosti viha. Sitä ei peittänyt häpeä. Mä olin vihanen. Mä muistan, että mä murrasin, että mä luovuin Jeesuksesta 13-vuotiaan ja mä rukoilin, että mun vanhemmat kuolisi niin kuin liikenneonnettomuudessa. Että tää loppuisi. Tää riita, tää helvetti täällä kotona. Ja se teeskentely. Lapsena mä olin huomannut, se ei ole kuin systeri syntyi, se on mua monta vuotta nuorempi, niin se tilanne vaan paheni. Mä niin kuin tajusin, että eihän tämmöistä voi. Siinä meni muutama vuosi, mä muutin pois kotoa, mä otin elämän ohjat omiin käsiin. Mä oon kuullut tämän tarinan monelta muultakin aassa. Mä hautasin kunnialla äitini, pidin puheet hautajaisissa ja kaikkea muuta, mutta mä oon kuullut monen sanovan, että viha on ollut niin kova, että ei ole pystynyt meneen hautajaisiin. Että ei ole halunnut mennä isänsä tai äitinsä hautajaisiin. Koska se ei ole ansainnut sitä, koska se on hylännyt. Ja nämä on isoja juttuja, nämä tunteet, ja viha on oikea tunne. Että kun AAS tehdään itse tutkiskelua, niin siihen kuuluu se, että käy sen oman vihansa läpi ja opettelee elää sen kanssa. Ja se voi antaa periksi, niin kuin mulle on tapahtunut. Vaikka mä nyt kiihdyn, kun mä rupean noita asioita muistelemaan, mutta voi kuulkaa, jos olisitte tunteneet mun äitini, niin kuin eksäni puolisoni sanoi, että siinä vasta oli persoona. Ja hän oli oikeasti sitä ja meidän yhteenotot oli hyvin värikkäitä kuin kaksi verbaalisesti lahjakasta ihmistä. Ja äidistä olisi pitänyt tulla jotain ihan muuta kuin pankkineiti. Näin se vaan on. Ja sanon vielä sen, että mua ei auttanut sitten nämä hyvät koulutukset, hyvät työpaikat ja muut. Et mä niin kuin putosin. Ja mä löysin itseni sitten niin kuin elämäni pisimmän ryyppyputken jälkeen asunnottomana alkoholistina ja pääsin asumaan Toukolan hoitokotiin. Ja se oli uskomaton kokemus, koska siellä oli asukkaina ihan samanlaisia tyyppejä. Entinen kirjapainon johtaja, entinen oopperalaulaja, yliopiston latinan kielen assistentti, virkansa menettänyt lääkäri, entinen historianopettaja, pari maalaria. Meitä oli 14 miestä siellä. Kaikilla oli oma historia takana. Ei se ollut ollenkaan niin, että toi joku semmoinen spurku jossain.
Joo. Kumpi ensin? Petri ensin, sitten Johanna. Huomaan, mäkin nostan
kohteen. Mä en taas nuorena oikein osannut edes eritellä mun tunteita, eli että mulle tämä niinku erilaisten tunteiden tunnistaminen ja mitä tunteita mä oon kärsinyt on ollut semmoinen, että mä oon niinku tunteisiin joutunut perehtyä tässä aikuisiällä. meillä oli taas semmoinen tilanne, että kun meidän mutsi sammui, niin kaverit voi tulla meille. Eli me toivottiin aina, että se sammui omaan makuuhuoneeseen eikä olkkari sohvalle. Että se oli se, että meillä oli semmoinen hotelli sitten niin kuin kavereille siinä. Mutta toi viha on ollut kyllä semmoinen, että Fajahan tavallaan ehti hyvittää, koska hän pääsi aahan ja pystyi niin kuin käsittelemään sen oman toipumisensa kautta sitten myöskin näitä ihmissuhteita ja hyvitti meille sitä asiaa. Mutta että mun viha äitiäni kohtaan on ollut tosi voimakas kanssa. Ja mä edelleenkin vähän niin kuin opettelen vielä sitä anteeksiantoa häntä kohtaan, että miten se on, että hänen kuolemastaan nyt, mitä sitten on 6 vuotta tai jotain sitä luokkaa, niin edelleenkään en ole silleen niin kuin täysin pysty vielä luovuttamaan siitä vihan tunteesta, joka ajoittain tulee. Ja valitettavasti se heijastuu mun läheisten suhteisiin, eli mun vaimo kärsii siitä, että mulla on vihaa äitiä kohtaan. Eli sehän on se minun sijaisäiti, niin sitten aina välillä joutuu semmoiseen tilanteeseen tahtomattaan, koska silloin kun mun tunne-elämä, niin kuin, että silloin kun mä en saa kiinni niistä mun tunteista, niin hän muuttuu mun äidiksi, johon mä puran semmoista vihaa välillä. Mutta mä onneksi osaan nyt tunnistaa nykyään näitä tilanteita ja sitä kautta pystyn niin kuin pyytämään anteeksi ja hallitsemaan sitä ja pohtimaan tätä, että sitä tapahtuu harvemmin ja harvemmin.
Joo, samastun. Ole hyvä, Johanna.
Joo, tuohon vihaan mäkin haluaisin siitä ajatuksen lausua koen kanssa, että se on tosi olennainen ja sitten kun päästään siihen vihaan kiinni, niin terveellä tavalla niin ollaan tosi pitkällä siinä toipumisessa, että ei ole vaan mahdollista hypätä esimerkiksi anteeksi antoon tuntematta tai kohtaamatta sitä vihaa, joka on tosi tosi inhimillistä ja tämä kaikki synnyttää luontaisesti läheisessä lapsessa, kenessä tahansa läheisessä vihaa ja koen, että se on myös usein taustalla sellainen läheisenä vaikka alkoholistia tai päihderiippuvaista kohtaan koettu viha vaikka ammattilaisilla siinä, että se suhtautuminen asiakkaisiin, jotka on päihderiippuvaisia, niin saattaa olla ynseää tai tylyä tai sellaista häpäisevää. Että siellä onkin taustalla se oma kohtaamaton viha, joka on tosi paljon niin kuin, ja se ei ole helppo tunne kohdata, eikä se vihan kohtaaminen tarkoita, että me mennään tuonne niin kuin raivoamaan suoraan ihmisille tai ollaan vihaisia muita kohtaan, vaan on tosi viisaita ja terveitä tapoja kohdata sitä. Ja mä oon huomannut, että sen taustalla on usein myös surua, pohjatonta surua niistä kaikista menetyksistä ja siitä kohtaamattomuudesta ja kaikesta tästä. Ja jotenkin monelle ehkä siinä vihaisuudessa pysytteleminen voi olla helpompaa kuin sitten sen surun tunteminen, mikä siellä taustalla sitten odottaa, että tunteet menee vähän silleen päällekkäin.
Se on ihan totta ja mä oon itse käsitellyt paljon tätä vihaa ja auttamistyössä saanut auttaa ihmisiä myös sen tunteen äärelle, mutta ymmärrän miksi mä oon aikaisemmin, niin kun mä oon ymmärtänyt sen, mulla on nimenomaan niin kun äitiä kohtaan ollut just vihaa, koska äiti oli mua kohtaan tosi vaikea ja semmoinen läheisriippuvuussuhde siinä ja semmoinen jouduin niin kuin ihan siihen aikuisen rooliin ja se oli tosi ikävää ja olen purkanut monella tapaa sitä vihaa, mutta et just joskus tehnyt itsekin sellaista harjoitusta, että niin kuin kun sitä vihaa lähtee niin kuin purkamaan, antaa sille niin kuin tilaa, sehän on meidän kehossa on kaikki ne meidän tunteet, sen takia myöskin näen, että monta kertaa itsensä vahingoittaminen on just sitä tunteen purkamista, niin sitten se, että usein niin kuin tulee ihan semmoinen pohjaton itku, että on semmoisia ravisteluharjoituksia ja muita, muistan kun mulla ei ollut ketään, kelle soittaa ja sitten se tuska vaan tulee päälle ja sitten pitää huutaa ja polkea lattia ja muuta. Ja sitten se tulee se pohjaton itku, miten helpottavaa se kuitenkin on, että me niinku liian nätisti yleensä pyritään itkemään ja ilmaisemaan meidän tunteita, vaikka sitten se, että pääsee niihin tunteisiin. Mutta se, mitä Johanna sanoi aikaisemminkin, että just ajatuksen tasolla, että näen, että länsimaissa ongelma on just se, että mietitään niinku kauheasti askaroidaan ajatuksissa niissä tunteissa, mutta että se, että saadaan se niinku itse se kokemus, mitä mulle sitten taas on niin kuin on ollut mulle tosi lahja, että mä näen, että jollain tavalla tämä oma raittius on tuonut nimenomaan semmoisen terveen kasvun, että mä oon päässyt purkamaan, mä oon päässyt käsiksi niihin tunteisiin ja sitä kautta niin kuin saanut tulla näkyväksi sellaisena pelkäävänä ja ahdistuneena ja vihaavana ja niin kuin kaikkien niiden tunteiden kanssa. Ja sitten kun mä oon päässyt purkamaan niissä ja puhumaan ja just tekee tuota ohjelmaa ja oikeasti niin kuin saanut olla se tunteva ja kokeva, mitä en ole aikaisemmin, en ole niin kuin kokenut, että sille olisi ollut mitään tilaa, niin sit sitä kautta niin kuin pääsee jotenkin vapaaksi. Että yhtäkkiä niin kuin huomaa, että hellittää semmoinen jatkuva semmoinen pärjäämisen ja selviämisen kulttuuri tai semmoinen omaksuttu ajatus siitä, että tarvitsisi olla semmoinen, niin se niin kuin häviää. Että uskaltaa niin kuin tulla näkyväksi niiden kaikkien haavojensa kanssa, niin se on tosi merkityksellistä ollut.
Siis A:n suuri ideahan on se, että ihminen saa olla oma itsensä. Sitä ei kovin monessa paikassa julisteta, että esitetään kaikenlaisia juttuja, että näin ja näin, niin sä oot parempi. A:ssa sanotaan ihan yksinkertaisesti, että sä oot ollakin oma itsesi. Ja se on ollut mulle tärkeä, koska mähän olin hito hyvä koulussa. Mä yritin olla ihan kunnollinen niin kauan kuin pystyin ja olin pieni, siis poika. Ja sitten mä yritin olla kunnollinen aviomies ja yrittänyt olla kunnollinen isä ja vaikka mitä, ja asiat ei ole sujunut ollenkaan silleen. On tapahtunut ihan muita asioita. Ja mä oon epäonnistunut omissa suunnitelmissa ja muissa, koska mä oon aina yrittänyt olla jotain muuta kuin mä oon. Yksi mun ryyppykaveri sanoi, että sähän oot ihan kova jätkä, että miksi sä yrität? Se oli eka kerta, kun mä mietin, ja tästä on aikaa vaikka kuin paljon, varmaan 30 vuotta sitten, Roskapankissa sanoi. Että tein ihan hienoja duuneja, siihenkin aikaa kahtakin duunia ja sitten vaan kun tilanne salli, niin häivyin pahimpaa kallion räkällään, jonka tiesin. Koska mä oletin, että se on se paikka, johon mä kuulun. Ja tää muu kaikki, se on semmoista niin kuin teeskentelyä ja leikkiä, että mä yritän olla niin kuin jotain. Koska mulla oli se projekti päällä koko ajan, että mun pitää olla parempi. Mutta oikeasti mä saan olla.
Aivan.
Ja mä tajun, tämä on perinnyt siltä alkoholistiäidiltä, että kun sillä oli se äpärä tausta, niin se yritti olla sitten miskäpylä ja se yritti olla se paras pankkineiti ja se yritti olla sitä ja tätä, mutta äiti se ei jaksanut olla. Sehän sanoikin, että eihän teitä lapsia halunnut, että isä halusi. Se on niin kuin sellainen kiva lausahdus niin kuin äidiltä, ja sitten mä ymmärrän, kato kun siinä oli se pustarose, niin sieltä suusta tuli sitten mitä tuli. Että ei, se on just se. Tunnejuttu.
Joo, ja toi tuli, äkkiä sanon tähän väliin, että just toi, mitä puhuit tuosta ammatti-ihmisten kohtaamisesta, sen mä unohdin kokonaan, että se onkin usein niin kuin mun kokemuksen mukaan kanssa semmoinen, että jos ei niitä omia asioitaan ole käsitellyt, niin se heijastuu sinne, että ei kestetä ottaa vastaan. Ja se on myöskin, mä näen, nyt mulla tuli vaan semmoinen mieleen kanssa, että se on myöskin niissä perheissä, että ei äiti kestänyt mun vaikeita tai semmoisia tunteita, mitä hän ei ollut niin kuin itsellensä sallinut tai jotka kutsu hänessä esiin vihaa tai surua tai pelkoa, epävarmuutta, sitä semmoista pienen tytön tunteita, niin äiti ei kestänyt niitä ottaa vastaan ja sen takia mä opin, että niille tunteille ei ole tilaa. Että mä luulen, että tämä opitaan ja sitten se niin kuin mun mielestä tämä läpileikkaa niin kuin aika lailla koko tätä kulttuuria. Ja meillä se alkoholismi on niin hävettävä sairaus olemassaan. Ja sitten kun sitä niin monessa suvussa ja perheessä on, niin kuin nytkin kun on meidänkin sukuun tutkailu, niin eihän siellä Phoenix, tuolla Minnesota hoidossa, kun katsottiin sitä sukupuuta, niin kaikki oli punaisella siellä. Et siellä on alkoholisteja tai työnarkomaaneja tai jotain muuta tämmöistä riippuvuusseuraa. Oli hyvä, Petri.
Joo, mä palaan vielä tuohon kehollisuuteen. Eli silloin kun mä tulin, niin mulla oli siis vatsa ja rintalasta oli täysin jumissa, kun mä tulin A:han. Eli se on pikkuhiljaa sulannut sieltä. Eli se kaikki ne tunteet on patoutunut sinne omaan kehoon ja tavallaan että semmoinen niin kuin rentoutuminen vähitellen, kun sieltä alkaa se oma itse tulla. Ja sitten justiinsa tässä alkoholismin aikaan, niin mä oon ollut kanssa ääretön suorittaja, koska sillä on pitänyt peitellä jotain asiaa, kun oma itsetunto ja oma itsetuntemus on ollut täysin nollassa, niin on sillä suorittamisella on yrittänyt niin kuin hankkia sen niiden muiden ihmisten hyväksynnän ja tavallaan sillä lailla niin kuin täyttää sitä omaa tehtävänsä. Ihan pakko heittää vähän kevennystä tähän myöskin, eli tuosta haluan sanoa sen, että sitten myöskin, että meidän äitihän oli juomatta viimeiset vuotensa, eli että hän ei ollut niin kuin siinä mielessä, missä aalaisena sanotaan raittiina, eli että hän ei käynyt aassa eikä niin kuin tavallaan selvittänyt sitä elettyä elämäänsä, ja sitten taas meidän faija oli aalainen, eli että sitä kautta se oli tullut tutuksi, niin mä mietin sitä, että jos mulle olisi tullut tilaisuus kertoa mun vanhemmille siitä, että mä oon nyt aassa, niin faija olisi sanonut siihen jo, että hieno juttu, että nyt sä oot varmaan niin kuin löytämässä itsesi ja mene sitä kohti vaan ja niin, mutta mun mutsi sanoi siihen, että ei kauhea, ei kai naapurit tiedä. Eli että se kulissin niin pitäminen.
Se on tämmöinen juttu. Ja mä mietin tätä suomalaisen elämän niin kuin erikoisuutta, koska täällähän tämä alkoholi on niin kuin osa tämmöistä hyväksyttyä juttua. Mä New Yorkissa puhuin amerikkalaisten aalaisten kanssa ja yritin löytää sen, että miksi AA on menestynyt Yhdysvalloissa tosi hyvin. Suomessakin on saavutuksia, mutta ei samanlaisia. Ja yksi juttu on kyllä se, että Yhdysvalloissa yleensä niin kuin suurimmassa osassa maailmaa niin ei pidetä normaalina sitä, että ihminen on humalassa. Mutta Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä pidetään ihan normaalina sitä, että on humalassa. Että se kuuluu niin kuin tällaiseen normaaliin elämään. Ja se on ihan ratkaiseva niin kuin ero ajattelutavassa.
Johanna, sulle tuli mieleen jotain.
Joo, mä samaistuin tuohon, mitä Petri sanoit suorittamisesta. Et mullahan on ollut kans se vahvana selviytymiskeinona siellä alkoholisti perheessäni. Eli niin kun tavallaan oman arvon tunnon hankkiminen tekemällä paljon, puuhastelemalla. Ja toinen selviytymiskeino selvitä näistä olosuhteista on ollut miellyttäminen, eli hyväksynnän hakeminen muilta ihmisiltä tavallaan itseni ulkopuolelta käsin. Muiden ihmisten oletetuista mielipiteistä käsin eläminen niin kuin oman itsen ja omien tarpeiden sijaan. Mutta ja näähän on niin kuin sitä esimerkiksi, just, siis mikä täällä tulikin jo esiin, läheisriippuvuus-sana, eli läheisen riippuvuuden seurauksena syntyneitä toimintamalleja, tosi yleisiä sellaisia, ja niitä on tietenkin muitakin tällaisia tuhoisia. Mutta sitten se, mistä vähemmän puhutaan, minkä haluaisin nostaa esiin, on se, tuolla Marko jo mainitsitkin, että tavallaan sulle tuli sun vanhemman toimintatapoja, mutta se, että meistä tulee myös ikään kuin alkoholistin kaltaisia, mikä on vähän eri asia kuin se läheisriippuvuus, vaikka ne liittyykin toisiinsa. Eli tulee niitä samoja toimintatapoja ja keinoja. Ja mullekin, kun mä luin mun kirjaa varten mun lapsuuden ja nuoruuden päiväkirjoja, niin mulle selvisi, että mä oon ollut ihan järkyttävä valehtelija, niin kuin mun alkoholisti itse. Eli mä oon selitellyt joita parhain päin, sellaisissakin tilanteissa, missä ei ollut mitään tavallaan kummallista, vaikka että miksi mä tuun myöhässä johonkin harrastukseen, niin mä oon keksinyt siihen jonkun hätävalheen, vaan jotta mä olisin hyväksyttävämpi tai normaalimpi tai hauskempi. Ja se valehtelu oli tosi suuri järkytys, mutta mä tajusin, että se tulee sieltä. Musta on tullut valehtelija, niin kuin mun isästäkin. Kaikki alkoholistit on juovat, alkoholistit on valehtelijoita, koska se emävalhe on se, että ei ole ongelmaa. Ja siitä seuraa koko muu krooninen valehtelu, mikä on tosi tosi mielenkiintoista ja inhimillistä, haluan sitä korostaa, mutta se tarttuu meihin lapseenkin väistämättä.
Joo, ja musta tuntuu, että toi on niinku jotenkin semmoinen, minkä siis allekirjoitan täysin, ja mulle oli niinku tätä AA:n ohjelmaa, varsinkin sitä itse tutkiskelua tehdessä, niin mulla oli tosi silmiä avartava, ja mulla oli hirveä helpotus löytää se, että mä oon oppinut niinku epärehelliseksi, että se on jollain tavalla, se on niinku jotenkin, että se on jollain tavalla niinku välttämätöntä. Mä en osaa sanoa millä tavalla, mutta samalla tavalla, että manipuloimalla mun pitää jotenkin perustella, jotenkin keksiä jotain kummallisia perusteluita joillekin, että mä haluan joitain asioita elämässä. Että mulla ei ole tilaa haluta niitä tai lupaa haluta niitä ihan vaan siksi, että mä haluan. Että tätä kautta tavallaan myöskin syntyy se semmoinen tarve epärehellisyyteen, manipuloimiseen ja sitten justiin toi miellyttäminen, että jotenkin ikään kuin kaikki asiat elämässä, niin jos haluaa jotain hyvää itsellensä, niin siihen täytyy mennä kiertoteitse. Ja musta tuntuu, että mä oon niin kuin oppinut tähän jo aikaisemmin, mutta sittenhän tämä voimistuu tietysti sitten juodessa, koska sitten ihan oikeasti tarvitsee niitä hyviä selityksiä. Mutta että on niin kuin opittu jo aikaisemmin ja se aukesi mulla vasta niin kuin myöhemmin. Ja toi on hauska, ne oli ihania tuossa sun kirjat, siis toi on tosi herkullinen kirja ja mulle jotenkin kauhean semmoinen lämmin. Mä ajattelin, että mä haluan mun lapsille ostaa ton kirjan kyllä kanssa. Ja siis Petrihan toi sen mulle mun vuosipäiville, että ihan mahtavaa. Mutta niiden päiväkirjalainauksetkin oli ja ne sun oivallukset oli. Ja just se semmoinen, että miten voi löytää niin kuin sitä myötätuntoa niin kuin itseensäkin kohtaan siinä, että tässä ei ole mistään tähtitieteestä kyse. Että nämä on ihan inhimillisiä ihmisten juttuja, mikä Aassakin aina tulee esille. Mutta et silti niin kuin toi on yksi ihana lisä tähän. Petri, ole hyvä, sinulla tuli jotain.
Vai? Nyt ei tullut.
Okay.
Siis se, ihmisen pitää olla armollinen itselleen. Että mä opin äidiltä armottomuutta ja siitä tuli sitten semmoinen, että oli niinku raasti rehellinen. Ja sitten valehteli niinku jossain muissa asioissa ja keksi kaiken maailman tarinoita ja muita, mutta niinku oli olevinaan rehellinen. Ja se on ihan väärä tapa, siis pitää olla armollinen, ymmärtää, että meissä on kaikissa ihmisissä heikkouksia, että on alkoholisti tai ei alkoholisti, on alkoholistin läheinen tai ei ole läheinen tai mikä vaan, niin ihmisissä on heikkouksia. Mm. Yksi hieno suomalainen rakkausrunoilija sanoi mulle kerran, ihan kun juteltiin näistä asioista, että lapset oli silloin pieniä, niin se sanoi, että kuule Marko, että lapset perii myös vanhempiensa huonot ominaisuudet. Meidän haluttaisiin, että nämä rakkaat niin kuin ihanat niin perisi vaan nämä hyvät ja vielä olisi kehittyneitä, että niin kuin pojasta polvi paranee. Ja mä tajusin silloin sen ja mietin sitä ja nyt on Aas paljon miettinyt sitä, että näinhän se kävi. Että mun ja äidin suhde oli niin vaikea sen tähden, että me oltiin niin kovin samankaltaisia. Että tässä oli niin se juttu. Että se ei ollutkaan tämä näin, että molemmat on alkoholisteja, vaan se, että meissä on niin kuin samoja luonteen vikoja ja samoja hyviä puolia. Ja se ylenpalttinen herkkyys, sen mä oon kuullut niin monta kertaa Aassa, että siis että on paitsi näitä häpeä ihmisiä, niin sitten usein yhdistyy siihen, että on hirveän herkkiä ihmisiä. Ei ehkä silleen yliherkkiä, mutta herkkiä.
Joo, ja mun on pakko nostaa tuossa esiin se, että mulla oli niinku vaikea niinku ajatella sitä, että jokin korkeampi voima voi palauttaa mun terveyden. Siis mä ajattelin, että joo, kaikkien muiden terveyden kyllä, mutta eihän mä niinku ansaitse sitä sellaista terveyttä. Että jotenkin se teema, mitä mun mielestä lämpimästi tämä kirjakin lähestyy, mutta mikä niinku Aassa mulle aukeni vasta, että mä oon ihan rakastamisen arvoinen, ihan oikeasti mä oon. Mm. Että mä oon senkin järjen tasolla tiennyt aina, että mä olen oikeasti rakastamisen arvoinen ja mun ei tarvii ansaita, rakkautta ei ansaita. Mutta mä en ole tuntenut sitä, että näin tähän ikään piti elää, mutta luojan kiitos, saan elää tätä raitista Aan elämäntavan mukaista elämää ja niin kuin on löytänyt sitä. Jotenkin tuntuu, että totta kai siinä eksyä ei nyt aina tunne itteensä niin. Tai siis, että joku semmoinen pohja, iso semmoinen perusta on niin kuin rakennettu ja se perusta on rakkaus sitten kuitenkin.
Joo, mulle on ollut hyvin tärkeää pohtia sitä, että voinko mä määritellä sitä hetkeä, milloin minusta tuli alkoholisti. Ja taipumus alkoholismiin periytyy ja suomalaisilla on paljon sitä geeniä, joka siihen vaikuttaa, mutta mä uskon, että se on se toimimattoman perheen puhumattomat asiat, jotka ovat yksi se maaperä, joka tarvitaan sille alkoholismille. Eli että jollain tavalla se liittyy aina semmoisiin jo hyvin varhaisessa kehitysvaiheessa. Tämä on nyt mun omaa kyökipsykologiaa, mutta et mä ainakin omasta kokemuksestani voin sanoa sen, että et siellä on semmoinen maaperä, jossa mun herkkä aistini yrittää poimia asioita ja koska mä en saa niistä kiinni, mä tunnen itseni vajaaksi, vaillinaiseksi, ei hyväksytyksi. Ja mä oon ollut ennen mitään tietoa alkoholismista, mä oon järsinyt hapankorppua nurkassa. Ja nuorena mä luin kirjoja, jotta mä pääsin pakenemaan sitä todellisuutta. Sitten tuli alkoholi, sitten tuli autot, tytöt, kaikki niin kuin siihen päälle. Ja sitten vasta pikkuhiljaa mä varsinaisesti tulin niin kuin oikeaksi alkoholilla itsensä pihalle juovaksi alkoholistiksi. Mutta se mun tunne-elämä, joka on koko vuosikymmenten aikana kehittynyt, on ollut koko aika sillä lailla, että se niin kuin itse
itsen tunteminen, omana itsenään oleminen on ollut vaillinaista.
Aivan. Joo. Joo, ja lääkkeeksi mullekin tuli loppujen lopuksi niin kuin vaikeisiin tunteisiin, ahdistukseen, unettomuuteen, johonkin keskeneräisyyteen, siihen riittämättömyyteen, niin siihen se tuli niin kuin lääkkeeksi. Johanna, ole hyvä.
Joo, kiitos noista kokemuksista. Kuulostaa vaan niin inhimilliseltä ja yleiseltä. Ja se on niin kuin läheisen näkökulmasta mulle ollut tosi merkittävää ymmärtää, että siinä vaiheessa, kun sit nämä asiat muuttuu riippuvuudeksi, eli siellä ei ole enää tavallaan sitä valinnan mahdollisuutta ja vapaata tahtoa sen alkoholin suhteen, että kun kyse on tosiaan riippuvuudesta, niin ne alkusyyt tavallaan jollain tavalla lakkaa olemasta. Että me usein kaikki tarvitaan joku syy. Alkoholistit etsii syyn. Minä juon sen takia, koska oli sen lapsuudessa, traumaattisessa lapsuudessa, huonossa perheessä, stressaavassa työssä se syy, minkä hän niin rationaalisesti keksii. Ja me myös läheiset tarvitaan sille rakkaan tuhoiselle käytökselle syy. Mutta mulla oli tosi suuri oivallus ymmärtää, että lopulta, kun kyse on riippuvuudesta, niin se syy sillä hetkellä se on se alkoholismi, että on vaan pakko juoda, koska on jo tullut alkoholistiksi. Et silloin ne alkusyyt jollain tavalla lakkaa olemasta ja näin, ja se on usein niin kun ollut, tai ollut ainakin mulle vaikeaa käsittää.
Joo, mutta se on yksinkertaisesti näin. Se mulla meni se kehitys, että mä tykkäsin olla humalassa. Se oli se. Juominen oli välttämätöntä, että pääsi humalaan. Se oli mukavaa. Ja miksi se oli mukavaa? Se oli sen tähden, että kun mä olin 17-vuotiaan lähtenyt kotoa, mulla ei ollut kotia. Siis oli kyllä oikein kiva asunto olikin, mutta mulla ei ollut siis kotia. Niin. Sitten mun piti ruveta etsiä sitä kotia. Mä rupesin etsiä sitä kapakoista. Mä viihdyin myös kapakoissa, niin kuin Johanna kertoi isästään siinä kirjoissa. Ja rahaa meni paljon ja luottokortit paloi ja pankista piti ottaa lainaa ja kaikenlaisia niin kuin keinotteluja, että pystyi ylläpitämään semmoista elintasoa. Vaikka oli hyvät tulot, niin se ei auttanut siihen. Koska menot oli isommat. Mutta se oli se, että koko ajan etsi jotain, että sitä paikkaa, johon minä kuulun, jossa on mun paikka. Ja sitten kelpasi kuitenkin loppujen lopuksi se, että saattoi herää milloin missäkin jollain sohvalla tai jonkun naisen vierestä tai mistä milloinkin, joskus jopa lattialta. Mutta sekin oli parempi kuin se semmoinen ahdistunut olo, että on kotona, joka ei ole koti. Ja se oli se, kun äiti oli pullossa, niin se oli se lopputulos, että ei ollut sitä sellaista niin kuin mestaa. Ja mä yritin rakentaa sellaiseen ja se ei sitten multa onnistunut, mutta siitä mä oon iloinen. Mun lapset ja lapsenlapset on oikein täyspäistä väkeä kaikki ja hienoja ihmisiä. Että jotain on onnistunut kuitenkin, että ei se niin kuin johtopäätös siitä, että on epäonnistunut poika, niin sehän ei ole totta. Se on sitä alkoholistin mielikuvitusta. Koska se on se fatalismi. Se on semmoinen alkoholismiin liittyvä kohtalon usko, että kaikki kuitenkin menee pieleen. Mä ryssin kuitenkin kaikki jutut. Vaikka kaikki muut olisi eri mieltä siitä, niin itse on vahvasti, että totta, ei tämä tule onnistumaan.
Sinä kun olet tuollainen, on aika usein kuultu lause ja justiinsa tämmöisissä toimimattomissa perheissä. Itse asiassa niin kuin mä haluaisin luoda niin kuin kaikille kuulijoille semmoista muutosuskoa tässä, että et mä olen toipuva alkoholisti ja mulla on niin kuin mahdollisuus muuttua. Mun perusolemus tai luonne tai semmoiset ei tietenkään muutu, mutta tavallaan se, että mä voin oppia niihin semmoisiin epäterveellisiin tapoihin ja tunnereaktioihin ja toimimismalleihin, mä voin etsiä niin kuin uusia ratkaisuja. Ja se on se, joka auttaa mua myöskin saamaan elämästä kiinni. Ja mun raittiuden aikana mun elämään on palautunut värit, hajut, maut. Ja tunteista on tullut aidompia, ne on syvempiä, ne ei ole äkkipikäisiä känniärvellyksiä tai jotain semmoisia tai niin kuin itkuviinalla tehtyjä itsesäälikohtauksia, vaan ne on aitoja tunteita ja mä voin kohdata myös vaikeuksia. Eli että mä voin vastaanottaa. Nykyään mulle on mahdollisuus myöskin lähteä käsittelemään vaikeuksia, joita mä en aikoinaan ole pystynyt millään tavalla muulla ratkaisemaan kuin lähtemällä dokaamaan.
Joo, ja mä tunnistan ja allekirjoitan tuon täysin. Ja myöskin se, että mun ei tarvi aina lähteä reagoimaan, että kun musta nousee joku tunne, niin mä voin ihan rauhassa ja tyynesti sitä vähän aikaa tutkailla, että mistä tämä tuli ja mistä tää, mihin tämä menee. Ja vaikka vaan viipyillä siinä ja mitään kauheata ei tapahdu, jos mä en heti lähde reagoimaan tai jotenkin järjestele organisoimaan. Kaikki ei ole niin kuin minusta johtuvaa tai kaikki ei jotenkin palaudu aina minuun. Että jotenkin just se, ja samalla myös näen, että semmoinen vahva semmoinen ratkaisussa eläminen, että ei eletä siellä ongelmassa ja sama ei tarvii niinkään, että se menneisyys on tarkasteltu ja siltä ei tarvii sulkea ovea, mutta ei myöskään tarvii niin kuin jatkuvasti siellä elää ja olla, mutta sitten tämän sairauden suhteen, että kun se kemiallinen riippuvuuskin on syntynyt, niin nythän mä tiedän ikävä kyllä sellaisesta retkahduksesta, että tiedän sen, että se ei, niin kuin mä en voi missään vaiheessa ajatella sitä yhtä pisaraakaan, koska se ei todellakaan, että se vie niin kuin mennessään, että on mun mielestä semmoinen, niin kuin mikä, että jotenkin justiin se, että mä olen aassa, että mä myöskin mä haluan ja mun tarvitsee muistaa se, että minkä kanssa tässä ollaan tekemisissä ja luojan kiitos, tota alkoholia ei tarvita, että syödä täytyy ja näin. Että siinä mielessä mä näen, että tässä on niin kuin eletään niin kuin tosi hyvää ja puhdasta elämää ja ollaan kosketuksissa niihin aitoihin tunteisiin ja siihen aitoon omaan itseen. Johanna, ole hyvä.
Tosi kauniita sanoja toipumisesta ja mä sain kanssa tätä kirjaa varten seurata toipuvia alkoholisteja. Mä olin yhteensä 5 eri päihdehoitolaitoksesta. Asuin siellä yhteensä kuukauden ja se oli tosi merkityksellistä mulle just tavata toipuvia alkoholisteja. Et mä tiesin, että mun pitää mennä alkoholistien pariin, jotta mä saan ymmärrystä tähän sairauteen. Ja mä ajattelin ensin, että mun täytyy varmaan mennä sinne puiston penkille jututtamaan niitä juovia alkoholisteja. Mutta sitten jostain tuli, että päihdehoitolaitos ja OA-ryhmät, että voisinko mä mennä sellaisiin. Ja just toi, mitä aikaisemmin puhuit, että se niinku rakastettava ihminen, niin siis kaikkien alkoholistien sisällä useimmat on ihan siis mielettömiä, aivan upeita tyyppejä. Ja se on jotenkin niin surullista, miten tämä sairaus kaappaa mukaansa. Mutta siellä mä sain niinku ihan konkreettisesti eturivistä seurata, kuinka tai samoista ringeistä käsin seurata, kuinka se ihminen alkaa tulla sieltä päihdepersoonan ja juovan, käyttävän ihmisen sisältä esiin. Ja se oli jotain tosi, tosi kaunista. Ja se rakkaus myös, että miten he alkaa nähdä, miten läheiset on kärsineet. Ja nähdä sen avautua sieltä kuplasta pikkasen ulkopuolelle, niin aivan huikeeta. Joo, ylistän toipumista kyllä yli kaiken. Tosi suurta työtä teette ja teemme jokainen.
Joo. Toivoa on siis aina olemassa, että sehän on alkoholismiin liittyvä piirre, että niin kuin epätoivo tulee toivon tilalle. Että semmoinen, kun lapsia katsoo, niin nehän on täynnä niin kuin semmoista uskoa ja toivoa ja elämän iloa. Ja sitten kun katsoo niin kuin oikein kokenutta alkoholistia, niin siltä puuttuu kaikki nämä. Että se on niin kuin hävinnyt. Ja se alkoholi on siis sellainen, joka tekee tämän. Se on kemiallisesti niin kuin tutkittu ja todettu, että se on myrkkyä aivoille, se on hermomyrkky ja se on puudutusaine ja se on säilöntäaine. Että kun menee elukkamuseoon, niin siellähän ne on ne käärmeet jossain spriipurkissa, niin ne säilyy ikuisuuden. Että kun omille aivoille rupeaa sellaista tapahtumaan, niin totta kai siellä niin kuin pysähtyy ja jää sama levy pyörimään. Ja tässä on niin kuin se, että semmoinen rikkinäinen levy. A on tehnyt mulle sen, että se rikkinäinen levy on vaihtunut niin kuin semmoiseen, ja sitten voi vaihtaa aina välillä, että mikä soi, että tullut ihan uudet jutut ja se mahdollisuus on kaikilla. Tämä on yksinkertainen, me puhutaan niin hienoja asioita, mutta tämä on yksinkertainen juttu, että älä ota sitä ensimmäistä huikkaa, älä elä päivä kerrallaan, ota yhteyttä muihin alkoholisteihin, jotka haluaa elää samalla tavalla. Käy kokouksissa ja puhu.
Joo, ja mua naurattaa joskus, kun mä oon tosissaan joogamaailmassa paljon ollut, niin mä oon yrittänyt joogata ja juosta ja laulaa ja kaikkia yhtä aikaakin suunnitelma juosta ja laulaa samaan aikaan. Ja sillä tavalla löytää jotenkin semmoista merkitystä ja raittiutta elämään. Mutta sitten se löytyy näin yksinkertaisen ohjelman kautta. Että sitten mä niinku ajattelen, että just et näin se on, että tämmöiset selkeät ohjelmat toimii. Ja sitten justiin se, että kun jakaa vertaistensa kanssa kokemuksia, että kukaan ei voi ymmärtää niin hyvin kuin semmoinen ihminen, joka on siellä ollut. Ja mikä musta on ihanaa, kun me ollaan kuitenkin aika valtava yhteisö. Ihan samalla tavalla just nämä läheisohjelmat, niin ollaan valtavassa yhteisössä, niin aina löytyy joku, jonka kanssa niin kuin ihan taatusti on täsmälleen sama kokemus. Että myöskin luopuu siitä, että mä en ole jotenkin erikoistapaus ja jotenkin toivoton tai sitten jotenkin erikoistapaus niin kuin jalustalle, että täytyisi niin kuin jotenkin täyttää joku jalustan paikka.
Hmm. Niin, alkoholi on primääri ongelma, että kun ongelmat, se on kuin perunan kuoriminen, että yksi peruna kerrallaan ja sitten kun todetaan, että sulla on alkoholiongelma, niin ratkaise C2 meidän kanssa yhdessä, niin päästään eteenpäin. Sitten tulee, niin kuin mulla oli vaikka mitä ongelmia, lista on loputon. Ja nyt ei ole paljon mitään 15 vuoden jälkeen, niin tässä voi ihmetellä vaan, että se silleen niin kuin hyvin mennyt. Ja meihän saa yhteyden esimerkiksi soittamalla A:n auttavaan puhelimeen 0975-0200 tai nettisivuille menemällä lukemalla tuo Johannan kirja, niin ymmärtää alkoholismista ja meistä ihmisistä aika paljon. Se oli hieno kirja, niin kuin sanoin jo tuossa alussa ja kaikkea todella sellaista, että tämä ei ole mahdoton aivan juttu, tämä alkoholiongelma. Sitten on ihan erikseen jotain mahdottomia asioita, että mä en opi lentämään, se on mahdotonta, mutta raittiina mä opin elämään kyllä ja on oppinutkin tässä monta vuotta. Muistan mitä niitä on, joku 5600 päivää, että kyllä niitä on tullut aika paljon nippuun.
Kiitollisia saadaan olla. Sulle nousi Johanna joku ajatus.
Joo, tuosta mitä sanoit, että tulee se olo, että kellekään mulle ei ole tapahtunut tällaista, niin mä oon huomannut, että se on just se häpeän viesti, että mä oon ainoa ja näin. Ja sieltä selviää pois puhumalla, oli se sitten ryhmässä tai jollekulle toiselle turvalliselle ihmiselle, mutta tie häpeästä on aina pois puhuminen, aivan, jolloin huomaa, että nämä on itse asiassa aika yleisiä ja hyvin inhimillisiä.
Joo. Totta. Kiitos Johanna sulle paljon. Nyt olisi vielä pari sanaa. Tehdäänkö pieni kierros? Petri, ole hyvä.
Mä haluan kiittää Johannaa siitä, että se on saanut kirjoitettua ton kirjan, koska se on semmoinen, jonka kautta esimerkiksi mulle aukesi sieltä myöskin näitä niin kuin ensimmäistä kertaa, mitä tarkoittaa läheisriippuvuus mun kohdalla. Että mä sain siitä kiinni niistä tunteista, jotka mulle heräsi läheisriippuvuudessa. Ja mulle se on ollut semmoisia asioita, jotka on vienyt mua eteenpäin. Et mä haluan kiittää siitä, että myöskin tietenkin, että me ollaan tässä. Mä haluan kiittää raittiista päivästä ja siitä, että mä oon saanut tämän ryhmän tukea tänään tässä.
Kiitos Petri, Marko.
Joo, ei, tuli mieleen se, että mä luin niitä mielenkiinnolla ja niitä sun päiväkirjan merkintöjä, hauskaa, että sä oot pystynyt säilyttämään ne, omani hävitin ja välillä oli vaikea pitää päiväkirjaa, kun alkoholisti äiti luki ne ja sitten kommentoi niitä aika monimutkaisella tavalla, mutta et vaikka ollaan eri sukupuolta, niin samalla lailla mä ajattelin ja koin ne jutut silloin ja mietiskelin noita ja se oli semmoinen syvä sukellus taas tuonne jonnekin lapsuuteen. Ja mulla oli siis lapsuudessa aivan älyttömästi hyviä juttuja myöskin, että sen mä haluan, sen mä unohtanut aina sanoa, että kun tulee pohdittua, niin kuin suomalaiset yleensä pohtii näitä kurjia asioita, niin kyllä siellä oli, siis mulla oli tosi hyviä juttuja, vaikka kuin paljon.
Aivan. Johanna, ole hyvä.
Kiitos tosi paljon teille sanoistanne ja kiva kuulla, että kirjasta on voinut olla hyötyä. Ja mä haluan myös kiittää siitä, että kutsuitte minut tänne. Se on suuri kunnia ja haluan kiittää samalla kaikkia toipuvia alkoholisteja ja päihderiippuvaisia, joita on saanut kirjaani haastatella. Että tosi upea yhteisö teillä ja arvostan tosi paljon ja toivotan kaikille menestystä toipumiseen omasta puolestani.
Kiitos.
Kiitos.
Kiitos Kiitos vieraille, kiitos Petteri, Marko ja kiitos Johanna tosi paljon ja kiitos myöskin kirjasta ja kiitos siitä, että olet. Ja luetaan vielä lopuksi tyyneysrukous me muodossa. Jumala suokoon meille tyyneyttä hyväksyä asiat, joita emme voi muuttaa, rohkeutta muuttaa, mitkä voimme, ja viisautta erottaa nämä toisistaan. Kiitos.
Kiitos.